Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, για να μας δώσει την εικόνα, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Κύριε Δρούγο, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την ραδιοφωνική φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που με ευγένεια πάντοτε μας βοηθάτε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
Και καλό μήνα, βέβαια. Πάντα.
Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας ελπίσουμε να είναι ο μήνας που θα φέρει την ειρήνη. Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα, από όσα έχετε παρακολουθήσει, από αυτά που μεταδίδουν τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, σε τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή για την πορεία του πολέμου?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, τη βλέπω σε τέσσερις άξονες και θα εξηγήσω, καθώς επίσης και σε έναν πέμπτο που για πρώτη φορά θα πω σήμερα δημόσια, που έρχεται να διαμορφώσει την περαιτέρω επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ας μην πούμε πού είναι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις. Έχουμε την περίπτωση του Κιέβου. Εδώ η ανησυχία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι οι επερχόμενες ρωσικές δυνάμεις που ενισχυθήκαν το τελευταίο διήμερο, γιατί είχαν πολύ μεγάλες αποτυχίες και σε θέματα πληροφοριών και σε θέματα έλλειψης υποστήριξης για διοικητικής μέρημνας, φτάνουν αυτή τη στιγμή σε προάστια του Κιέβου, όπως είδα πριν από λίγο και από συγκεκριμένους χάρτες, που είναι γύρω στα 20 με 29 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι πηγαίνουν για σύγκρουση με ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις αντίστασης σε πόλεμο, καταλαβαίνετε και εσείς τώρα, αστική ζώνη, δηλαδή μέσα στον ιστό τον αστικό, στον οποίο είναι πολύ καλά οργανωμένοι οι Ουκρανοί, γιατί ήμουν και το 2006-2017 στην Ουκρανία και είχα δει πώς είχαν προετοιμαστεί για τέτοια σενάρια οι Ουκρανοί μετά τις αποτυχίες του 2014, όπου χάσαν στον Ντονμπάς, χάσαν και την Κρυμαία χωρίς μάχη. Άρα στο Κίεβο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι από τις επόμενες 48 με 72 ώρες, για να είμαι πιο σαφής, θα εξαπολυθεί νέα επίθεση και από το δυτικό Κίεβο και από άλλες περιοχές, ιδιαίτερα από τα βόρεια. Τώρα, στο θέμα του Χαρκόφ, δηλαδή σε αυτό το οποίο γίνεται από τα σύνορα, ας πούμε αυτό που εγώ ονομάζω βορειοανατολικό άξονα, τα πράγματα χθες με ανησύχησαν πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούνται όπλα τα οποία ξεφεύγουν του συμβατικού επίπεδου. Αναφέρομαι σε αυτό που θα έχετε διαβάσει περί θερμοβαρικής βόμβας, δηλαδή βόμβας η οποία προκαλεί τεράστιες θερμοκρασίες.
Επιβεβαιώνεται όμως αυτό, κύριε Δρούγο?
Εγώ έχω το εξής, επειδή επικοινωνώ με την Ουκρανία, αλλά έχω πρόβλημα στις επικοινωνίες με το Χάρκοβο, αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί κυρίως και από τους Πολωνούς. Θα μου πείτε, κύριε Χατζηνικολάου, οι Πολωνοί, ξέρω εγώ, είναι πάντα με τους Ουκρανούς και αντιλαμβάνεστε τα όσα παιχνίδια παίζονται, αλλά Πολωνοί στρατιωτικοί, οι οποίοι είναι αρκετά κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και Πολωνίας-Ουκρανίας, μου δίνουν την εικόνα ότι επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, έχουμε χθες μαζικές επιθέσεις, ιδίως και εναντίον αμάχων, γιατί φαίνεται και από όσα μεταδίδονται και από τις τηλεοράσεις, αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συγχρόνως μη θερμοβαρική βόμβα, η οποία είναι κάτι παρακάτω από χαμηλά πυρηνικά, αλλά σαφώς πολύ παραπάνω από συμβατικά, δημιουργεί, ας πούμε, είναι από τις ισχυρότερες βόμβες. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, επειδή θυμάστε, παρακολουθώ και το Αφγανιστάν πάρα πολύ επί χρόνια, είχαν χρησιμοποιήσει όχι ακριβώς θερμοβαρική, αλλά τη λεγόμενη Daisy Cutter βόμβα οι Αμερικανοί εναντίον σπηλαίων της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν, μιλάμε πριν από 15 χρόνια. Ήταν και αυτή πολύ ισχυρή βόμβα. Αλλά η θερμοβαρική, ξέρετε, αφαιρεί οξυγόνο, ενισχύει και προφανώς στην προκειμένη περίπτωση προκαλεί μεγάλες απώλειες. Γι' αυτό και χθες τα όσα έγιναν στην Οστρίκα και στο Σούμι, στο Χάρκοβο κοντά, μου δίνουν την εντύπωση ότι προφανώς οι Πολωνοί σε αυτό έχουν δίκιο. Έχουμε τον άξονα του Ντονμπάς τώρα, ο οποίος εκεί θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη δράση, γιατί προφανώς μετά τις αναγνωρίσεις αυτών των ανδρίκελων που έκανε ο Πούτιν στο Ντονέτσκ και στο Λουκάνσκ, βλέπω ας πούμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκλωβιστεί. Δηλαδή, και επειδή ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μεγάλες οι ουκρανικές δυνάμεις στο υπόλοιπο Ντονμπάς, αυτό που δεν κατέχουν οι Ρώσοι, προφανώς γίνονται μάχες σε γραμμή επαφής, να το πω έτσι για να το καταλάβει απλά ο κόσμος. Δηλαδή, δεν έχουν προχωρήσει πολύ οι ρωσικές δυνάμεις, να μην πω και καθόλου κιόλας. Έχουμε στον άξονα της Κρυμαίας, πριν σας πω τον πέμπτο άξονα, ο άξονα της Κρυμαίας αυτή τη στιγμή προχωράει από την Κρυμαία προς τα βόρεια και επειδή υπάρχουν ποτάμια και λίμνες, άλλες παγωμένες, άλλες όχι, έχει περάσει αυτή τη στιγμή μέσα στον ποταμό Νίπερο, οπότε γίνονται μάχες και στη μια πλευρά από εδώ με τη Μαριούπολη που μας ενδιαφέρει και για την πατρίδα μας και τους ομογενείς μας, αλλά και τις περιοχές οι οποίες είναι κάποιες επικίνδυνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας λέω το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το οποίο είναι κοντά στο ποταμό και επειδή οι πολλές πυρηνικές εγκαταστάσεις, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να τις προφυλάξεις. Βέβαια, απάνω στο Τσερνόμπιλ και στα σύνορα με Λευκορωσία τα πράγματα αυτή τη στιγμή ελέγχονται. Το έχουν καταλάβει άλλως, όπως ξέρετε, την περιοχή του Τσερνόμπιλ, την αποκλειστική, δηλαδή ζώνη των 60 χιλιόμετρων, την έχουν αυτή υπό τον έλεγχό τους οι Ρώσοι. Το σημείο το οποίο με ανησυχεί και το λέω πρώτη φορά δημόσια είναι, γιατί δεν μπορεί να μπλακεί και το ΝΑΤΟ, είναι πιο ότι οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι προετοιμάζουν πρόσθετη γραμμή προέλευση, να το πω έτσι, μέσα από την Λευκορωσία στη Δυτική Ουκρανία. Δηλαδή, τι εννοώ, από την περιοχή του Κόμπριν που είναι στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία, ετοιμάζεται ρωσικό και λευκορωσικό στρατιωτικό δυναμικό να περάσει μέσα. Αν περάσει αυτό, εφάπτεται, ξέρετε, τις γραμμές με την Πολωνία. Αν δείτε τις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί, αμερικανικές, βρετανικές, ολλανδικές και άλλες δυνάμεις, εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κινηθούν. Δηλαδή, ένα μεθοριακό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή βλέπω, κύριε Χατζηγολά, ότι προετοιμάζεται στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, στο μυαλό μου την έχω, Ρίβνε, στη Δυτική Ουκρανία, ας πούμε, μια περίπτωση η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, πάμε σε πέμπτο άξονα και αντιλαμβάνεστε ότι πλησιάζει συνοριακές ζώνες. Όπου έχει φτάσει η δυτική βοήθεια, έτσι, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, πλην της περίεργης που αναφέρεται και προηγουμένως σωστά στάσεις της Τουρκίας, που εντάξει, δεν έχει στείλει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ υποστήριξη οπλικά συστήματα ή οτιδήποτε άλλο, κάτι ανθρωπιστική βοήθεια έχουν στείλει οι Τούρκοι.
Όχι, όχι, έχουν στείλει και τα drones.
Και τα drones, ναι, τα οποία έχουν από βέβαια.
Τα οποία μάλιστα drones έχουν χτυπήσει.
Τα ρωσικά διαδραματικά,
βέβαια,
ναι, εδώ και καιρό και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Έτσι, μ' αρέσει να λέω λίγο, όπως και εσείς είπατε, για το σταθμό και συμφωνώ απόλυτα, λίγο ψυχρά τα πράγματα και ρεαλιστικά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μεγάλες ζημιές και τώρα με τα drones και παλαιότερα στην περιοχή του Ντονμπάς με τα Bayraktar, τα V2 και με άλλα. Γιατί σε αυτό το τομέα η Τουρκία είναι τρίτη δύναμη στον κόσμο. Έτσι, μετά τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, η Τουρκία στα θέματα των drones έχει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, για να κλείσω αυτό το σημείο με τους Λευκορώσους, μπαίνει και η Λευκορωσία στο παιχνίδι με αερομεταφερόμενες και άλλες δυνάμεις, σε προφανώς υποστήριξη των ρωσικών κινήσεων. Μέχρι τώρα. Θέλει προσοχή αυτή η περιοχή, γιατί έχει μεγάλο αριθμό και πυρηνικών αντιδραστήρων. Γιατί πέραν της περιοχής εκεί γύρω από το Τσερνόμπιλ που ενεργούν άλλοι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες, εννοώ σε εργοστάσιο, από εκεί πέρα έχουμε και παρακάτω στο Χλεμίνσκι και είναι άλλο ένα εργοστάσιο με τέσσερις αντιδραστήρες. Η ανησυχία μου όμως είναι ότι αρχίζει να εφάπτεται με γραμμές του ΝΑΤΟ και κυρίως στην Πολωνία, στη Σλοβακία, είδα και απέναντι από το Χορέτς κτλ. Άρα η ανησυχία μου πολλαπλασιάζεται και δεν βλέπω, κατά την άποψή μου, επιτυχίες στην περίπτωση της μέχρι τώρα ενέργειας της Ρωσίας. Έχει αποτύχει σε πάρα πολλά μέτωπα, αρχίζει να χτυπάει πάρα πολύ δυνατά.
Φαίνεται όμως ότι ενισχύει τις δυνάμεις της.
Βεβαίως.
Το θέμα είναι, θα καταφέρει, κατά τη γνώμη σας, να καταλάβει το Κίεβο? Γιατί αν καταλάβει το Κίεβο, αλλάζουν όλα.
Πάρα πολλά, γιατί μετά προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνάμεις εναπομείνασης που είναι μέσα στο Κίεβο, να σας πω κάτι, θα γίνουν μάχες τύπου Τσετσενίας. Να μην μπω σε παλαιότερες λεπτομέρειες πολέμου σε κατοικημένους τόπους, δηλαδή να μην φτάσω στο Στάλιγκραντ, αντί μην φτάσω στον Αμερικανικό εμφύλιο, που και εκείνος είχε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλει προσοχή, είναι ισχυρή αντίσταση. Εγώ θα σας πω και, Χατζηγολά, ότι το 16 το 17, όταν έδινα διαλέξεις για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στο Λβίβ, στη Δυτική Ουκρανία, είχα δει βελτίωση των Ουκρανικών δυνάμεων. Δηλαδή δεν με ξάφνιε σε μένα η αντίσταση που βλέπετε και δεν τα λέω όλα ότι, ξέρω εγώ, ας πούμε, υστερούν στην υποστήριξη ή τα έχει ο Πούτιν που τα έχει με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, τον Μπορνίκοφ της FSB ή με τον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών, ότι τα έχουν κάνει θάλασσα. Έπρεπε να ήταν αυτή μια, για την περίπτωση, είμαι κάθετα εναντίον της ρωσικής ενέργειας, δεν το συζητώ καν, ανέκαθεν ήμουνα, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή αρχίζουν να χτυπάνε στο ψαχνό. Δηλαδή ρίχνουν βόμβες σε περιοχές και η θερμοβαρική βόμβα, να ξέρετε ότι είναι βόμβα η οποία καταστρέφει κυρίως και χτυπάει.
Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως αυτό.
Εγώ οι πληροφορίες μου λένε ναι, αλλά προφανώς να πούμε περιμένω και τη σημερινή, πώς να το πω, συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ το απόγευμα, μαζί με τον αρχηγό των συμμαχικών δυνάμεων που έχει επιστρέψει, νομίζω, σήμερα το πρωί από την Αμερική, τον Πέρα Χουόλτρες, αν πιστεύω να γίνει
τώρα,
δημοσιογράφος.
Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε, κύριε Δρούγο, ότι θα κρατήσει πολύ ο πόλεμος εκεί, ή μπορεί να δούμε τις επόμενες 2-3 μέρες, αν καταφέρουν οι Ρώσοι να καταλάβουν το Κίεβο, να τελειώνει η ιστορία αυτή, να πέφτει η κυβέρνηση Ζελένσκι?
Αυτή είναι η πιο σημαντική, θα λέγα, που θέτει πραγματικά πολύ σημαντική ερώτηση. Να σας πω και να πει στο Κίεβο, ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Αυτή τη στιγμή έχει οργανωθεί ο στρατός, ο Ουκρανικός, και δηλαδή φεύγουμε από τον κέντρο, δεν είναι καλή έκφραση, θα το πω, από τον κέντρογενή πόλεμο. Πάμε αυτή τη στιγμή σε ένα είδος αποκεντρωμένου πολέμου με μικρές δυνάμεις οι οποίες θα επιτίθενται στους κατακτητές. Άρα, τουλάχιστον στη Δυτική Ουκρανία, που την ξέρω πολύ καλά, δηλαδή να φέρουμε στις περιοχές όπως το Λούτσκ, όπως το Λβίβ κτλ., θα συνεχιστεί ο πόλεμος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, η οποιαδήποτε συμφωνία να γίνει, χθες που έβλεπα τη συνάντηση στο Χομέλ στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας, λέω και να γίνει, έλεγα σε πολλούς φίλους μου στρατιωτικούς ότι την άλλη μέρα η συμφωνία θα καταπέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι και οι μεν και οι δε θα περάσουν σε άλλες ενέργειες, οι οποίες είναι ανισχυτικές. Είναι αυτό που ονομάζω τσετσενοποίηση του μετέπειτα. Δηλαδή, όπως μπορούσαν οι Ρώσοι να σπάσουν τους Τσετσένους το 1994 στον Γκρόζνη, αρχίσαν μετά τη λεγόμενη ισοπαίδωση περιοχών με μαζικά χτυπήματα, γιατί δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν τους Τσετσένους, οι οποίοι είναι καλοί αντάρτες, έτσι το σωστό να το λέμε, και ας πούμε και οι Ουκρανοί είναι πολύ καλοί. Γιατί και, αν σκεφτεί κανείς ότι και στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, από την ιστορία θα ξέρετε ότι από το 1945 που τελείωσε ο πόλεμος μέχρι το 1951, οι Ουκρανοί αντάρτες μαχόντουσαν τους σταλινικούς και όλους τους άλλους κομμουνιστές που είχαν καταλάβει την περιοχή. Άρα, και ενώ έχει τελειώσει ο πόλεμος, ο κανονικός, δηλαδή είχε πέσει το Βερολίνο, είχαν πέσει ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία κλπ. Άρα, στο Αντάρτικο είναι καλοί οι Ουκρανοί, έχουν όπλα, τους βοηθάει η Δύση. Τους βοηθάνε ποικιλοτρόπως Αμερικανοί, και αυτό μπορώ να σας πω επίσης είναι οι πολύ ισχυρές οι ουκρανικές κοινότητες στο εξωτερικό. Εγώ βλέπω δηλαδή καθημερινά από email που μου στέλνουν, ας πούμε στη Μανιτόμπα του Καναδά τι μαζεύουν από χρήματα, ξέρω εγώ στο Πέρθ της Αυστραλίας, στην Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ. Δηλαδή έχει έρθει και έχει οργανωθεί ισχυρότατη αντίσταση και οικονομική που θα βοηθήσει την αντίσταση των.
Αν προλάβει. Γιατί βλέπω μεγάλη κίνηση ρωσικών στρατευμάτων προς το Κίεβο.
Ιδιαίτερα γύρω από το δυτικό μέρος του Κίεβου, θέλω να ξαναανακαταλάβω.
Ενώ κύριε Δρούγο, να το πούμε και αυτό, βοήθεια των δυτικών κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στο Κίεβο. Δεν το ξέρω αυτό.
Να πω το εξής, γιατί άκουγα στα κανάλια διάφορα, μπορώ να σας πω ότι είχε το 70-75% μέσω 6 ειδικών διαδρόμων και άλλων κινήσεων. Έχει φτάσει, δηλαδή είναι ήδη μέσα, και ιδιαίτερα σήμερα τώρα που μιλάμε από Φιλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία περνάνε προς δυτικό Κίεβο.
Σημαντική πληροφορία αυτή.
Πάντως καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη κατάσταση, και βέβαια πιο ενισχυτικό για μένα είναι, ασχέτως αν δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα άμεσα, είναι οι απειλές αυτές που έχει αναβαθμίσει ο Πούτιν στα θέματα των πυρηνικών. Γιατί από το 2010 και μετά το δόγμα επί Μετβέντεφ Πούτιν, τότε που έχει μάθει ήταν ο Πούτιν πρωθυπουργός, α, και αυτός έκανε πάλι κουμάντο, έχει περάσει σε ένα δόγμα που τα πυρηνικά όπλα είναι σαν να χρησιμοποιηθούν σε πεδίο μάχης. Δηλαδή δεν υπάρχει η πρώτη χρήση πυρηνικών όπλων που είχε, ας πούμε, δεν την είχε ποτέ η Σοβιετική Ένωση, και κατηγορούσε τον ΝΑΤΟ για τη στρατηγική τότε των κειμένων της Στρατηγικής Επιτροπής 14/3. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι την έχει υιοθετήσει, οπότε δεν λέω ότι δεν θα γίνει, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σαν αναλυτή, πιστέψτε με, έχω κάποιες καχυποψίες. Εύχομαι με τίποτα να μην τολμήσει και το κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Πούτιν αποφασίζει, γιατί δικός του πόλεμος είναι. Δεν είναι πόλεμος, νομίζω, του ρωσικού λαού συνολικά εναντίον της Ουκρανίας.
Ευχαριστώ θερμά τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο. Καλημέρα, κύριε Δρούγο.
Καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ.